Vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Dneska sa budeme baviť o situáciách, ktoré sú nám nepríjemné, o našich komfortných zónach, aj keď Zuzka nemá rada toto pomenovanie.
Nie.
A prečo?
Moment. Inšpirácia. Zámer. Umožnenie. Mizu. Podcast o životnom štýle a o všetkom, čo k nemu patrí.
No tak ahojte na začiatok. A pretože komfortná zóna alebo celé toto pomenovanie je tak veľmi obširné, že už sa tam hádže všetko. A vystúpenie z komfortnej zóny je poukazované na to ako na niečo, že vlastne, že no čo, hecni sa a choď do niečoho a urob niečo, v čom sa necítiš dobre, to ťa posunie ďalej. A ja mám pocit, že už tam sa dáva všetko, ale je to blbosť. Lebo ľudia by mali rozlišovať to, že ak sa v niečom necítim dobre, naozaj tam mám byť. Mm-hmm. A keď proste tiež niekto povie, bojuj.
No mne sa toto...
Tak toto nemám rada. Aké bojuj? Ja som to není na to, aby som bojovala. A keď vyslovene cítim, že sa v tom necítim dobre, tak je predsa na mojom rozhodnutí, či z toho vystúpim, alebo nie. A dáme si aj veľa príkladov na to, aby sme pochopili, že nie všetko je také, že musím sa hecnúť a musím vystúpiť, ale že je to o tom, že mi to niečo ukazuje, že toto nie je moja cesta napríklad.
Vieš? No, mne sa komfortná zóna napríklad spája s koučami. S takými tými motivátormi.
Mm-hmm. Presne, no, tí, čo to pozitívne myslenie, musíš, to dáš, hej.
Tleskni, keď si šťastný. Vieš, také tie masovky, mm-hmm, ktorí ti proste hovoria presne to, že vystúpenie z tej komfortnej zóny, to je presne to, čo potrebuješ. A že hneď sa posunieš, budeš niekde inde. A...
Ale aj toto treba napríklad rozlišovať, lebo to môže byť aj presne, to sa môže spájať s lenivosťou. Si predstav, že niekto chodí napríklad na skupinové cvičenia a presne vie, že sa mu nechce ísť z toho domu, ale ako náhle je už na tom... na tej skupinovke je tam, ja neviem, 30 ľudí a niekto, kto tam pustí super hudbu a nejak to vedie, tak dokáže ho to ako keby fakt zdvihnúť a cíti sa tam dobre.
Ale... No a toto je, myslíš si, že o komfortnej zóne alebo o lenivosti?
Nie, toto je o prekonaní toho, tej lenivosti a ako prekonať lenivosti, na to tiež máme taký malý návod a je to iba o tom, že tam potrebuješ dať nejakú energiu do toho nakopnutia.
Hej, lebo podľa mňa...
Preto toto je to, že nemám rada tú komfortnú zónu, lebo tam už sa dáva všetko.
Hej, no a pre mňa napríklad je komfortná zóna fakt to, že čo ideš vlastne ako keby nabúrať nejaké svoje stereotypy.
Áno.
Že niečo také dlhodobé.
Áno.
Lebo to, že je niekto proste taký, že nechce sa mu ísť cvičiť, nechce sa mu ísť niečo, iba kvôli tomu, že problém je len to, že postaviť sa a ísť. Mm-hmm. Ale v konečnom dôsledku potom, keď už to robí, tak je to v pohode.
Áno.
To není pre mňa nejaké vystúpenie z komfortnej zóny, však zase nebudeme si tu dávať diplomy za to, že sa obujem a idem cvičiť.
No, asi tak.
No, takže čím by sme začali? Tou lenivosťou, podľa mňa. To je také...
Áno, ešte si teda poďme toto nejako upratať, že my sme nejako nastavení, že prídu nejaké veci a my si vybudujeme ako keby nejaký návyk, nejakú rutinu a v tomto nejak fungujeme. Čiže nájdeme si novú prácu, zabeháme sa a zvykneme si na to, ako to funguje. Toto isté môže byť vo vzťahu. Napríklad narodí sa dieťa a teraz trváte nejaké 3-4 mesiace, kým sa zosúladíš s tým a kým si vybuduješ nejaký stereotyp. A toto je nejaká ako keby tá komfortná zóna. No a potom príde niečo, čo ti to naruší a tá naša mysľa sa s tým nevie vysporiadať. Mm-hmm. A toto je presne to, že fú, že tuto sa niečo mení a ja to nedokážem prijať. Ale my sme s tým v pohode, to len nám tam hore niekto v tej hlave hovorí, že fú, že toto nie, toto nechcem, toto nemám pod kontrolou, toto tak nebude, lebo ja to tak nechcem. Mm-hmm. A to je to, vlastne my by sme boli úplne v pohode, keby sme si povedali, že fíš, sú tu nejaké zmeny, ktoré plynú a ja si tak budem plávať a budem len sledovať, čo sa okolo mňa deje a budem sa prispôsobovať. Lebo my sa vlastne my sa dokážeme prispôsobiť. Lenže naša myseľ už dopredu nás ako keby hecuje k tomu, že bude niečo zlé, niečo nové, čo nepoznáme. Mala by si byť v strehu, ale už keď príde k tej konkrétnej veci, my presne vieme, ako máme reagovať. To je ako keď je herec, že ide na javisko a predtým má trému. On ako náhle príde na to javisko a spustí, tak už ide. A už neriešiš nejakú trému. Takže dobre, začneme teda tou lenivosťou. Takže lenivosť je také, že pokiaľ chceme začať vybudovať nejaký zdravý návyk, tak je to presne o tom, že vychádzame z nejakého toho stereotypu, napríklad, že chceme začať cvičiť a vychádzame z toho, že doteraz sme sa nejak extra nehýbali a potrebujeme si vybudovať nejakú pravidelnú činnosť, nejakú pravidelnú pohybovú aktivitu. To znamená, že začneme teda niečo opakovať, až kým sa nedostaneme do toho, že je to pre nás rutina a je to pre nás prirodzené. To je všetko.
Aha.
Takže o tom toto je. Potom niekto príde, že zlomíš si nohu a si v prdeli, lebo zase si vybočila, že aha, že už by si aj chcela, ale nemôžeš. To znamená, že niečo ti naruší ten tvoj stereotyp. A vtedy sa ty necítiš komfortne. A to je to, že ten nekomfort, to je ten pocit.
Aha, rozumiem.
Že príde zmena a ty, toto není tak, ako ja chcem. Čiže, ale to je to, že ty môžeš kontrolovať len to, ako sa cítiš, ale len vtedy, keď si kontroluješ tie myšlienky.
Jasné.
Lebo to, že niečo nie je tak, ako ty chceš, že niečo sa mení, to vníma tvoja myseľ, alebo reaguje, že niečo je iné, že niečo je, čo nepoznám, a tá ti dáva signál, že ty sa nejako inač cítiš. Ale keď si iba povieš, že aha, niečo sa tuto mení, že som zvedavá, nie že bojím sa, lebo neviem, čo budem čakať, ale som zvedavá, ako toto dopadne, že skúsiť sa nastaviť na tú zvedavosť.
Jasné. Čiže tá komfortná zóna to není vlastne to, že ty ideš začať robiť niečo nové a tým pádom vystúpiš z toho, že nič nerobíš a začneš robiť to niečo nové. Ale komfortná zóna je vlastne to, že život sa ti deje, ale tie zmeny, ktoré prichádzajú proste v tom živote, v tom dni, sa nám dejú a tá komfortná zóna je vlastne každou zmenou i nejakým spôsobom narušená. A to vystúpenie je proste to, že sa nejakým spôsobom necítime proste dobre z tých zmien, ktoré prichádzajú, na ktoré nie sme pripravení. Čiže my každý deň vlastne vystupujeme.
Áno, cítim sa nekomfortne, znamená, necítim sa dobre. Ako keby, nejaký tlak cítiš, alebo samotné to telo ti nejako to signalizuje, že fyzicky sa aj necítiš dobre, alebo aj psychicky. Takže keby sme išli na tú lenivosť, no tak prvá otázka, keď niekto príde za nami a povie, že teda chce buď zdravo žiť, chce schudnúť, alebo pribrať, alebo niečo zmeniť, alebo sa nejako ako keby posunúť, tak prvá otázka, čo si ochotná pre seba urobiť, odpoveď je klasika.
Všetko.
Áno, všetko. Lebo v tom slove všetko je to tak všeobecné, že vlastne tam sa spráce čokoľvek a ty v tom momente si myslíš, že si všetko ochotná urobiť.
Áno, lebo ty si nevieš predstaviť.
Lebo to nie je nič konkrétne.
Že čo by som vlastne neurobila. Presne, ja to chápem, že každý povie, že proste všetko, že však to je jasné. Že nie je nič také, čo by ma zastavilo. A potom to presne príde. Vlastne musíš skoro vstávať, vlastne musíš každý deň niekde chodiť na čas, musíš riešiť jedlo.
Musíš si nakúpiť.
Aha, musíš si k tomu prispôsobiť vlastne celý deň, musíš sa prispôsobovať nejakému človeku. Vlastne musíš sa postaviť z toho gauča a ísť niekam aj sama, akože z vlastnej iniciatívy, nie že máš dohodnutý tréning. A vlastne to tak postupne tak upadá.
A to je práve preto, že všade je to slovo musím.
Hej.
A to slovo musím je pre nás, ako som už povedala v niektorom podcaste, väzenie.
Aha.
Takže keby sme iba konštatovali, že teraz idem nakúpiť. Teraz idem variť. Teraz idem jesť. Teraz idem cvičiť. Že konštatujme iba to, čo sa deje. Nie je to, že ježiš, že teraz v tomto momente už mám mindráky z toho, že o pol hodinu musím ísť cvičiť. Však kašlíme na to, tú pol hodinu si užíme nejako ináč.
Áno.
A až keď príde čas odchodu, povedme, že idem cvičiť. A že neriešme to už dopredu, sami nastavujeme, že niečo musím.
A dobre, a keby sme mali nejaký taký tip na to, ako... Lebo veľa ľudí proste nad tým rozmýšľa. Ja som to tiež niekedy mávala tak, že vlastne keď som ten deň niečo mala, alebo aj doteraz to mám, že napríklad keď mám dentálnu hygienu, tak už týždeň predtým som vystresovaná z toho, že pôjdem na dentálnu hygienu, že si to musím vlastne prispôsobiť celý deň, že nebudem môcť robiť toto, toto a toto, lebo si to musím prispôsobiť a potom, že tam vlastne prídem a bude ma to bolieť, pretože na tých proste dolných zuboch ma to fakt bolí. A že ako urobiť to, že ani nad tým nerozmýšľaš, ale spravíš to. Lebo no. Veľa ľudí to má proste s tým, že sa odhodláva, že áno. Večer idem behať. O 2 hodiny idem behať.
Dobre, povedzme si to na behu.
O hodinku,
hej?
Vieš, a potom stále to tak oddialuje.
Dôležité je nastaviť si nejako ten režim, keď viem, dáme tomu, ideme o tom behu, že večer o 7 chodím behať. Keďže to je, dáme tomu, každý deň alebo každý druhý deň, viem, že mám niekde pripravené v ten deň, keď idem večer behať, tak si ráno iba dám tenisky ku dverám. Mm-hmm. Nič iné neriešim. Nastavím si na za 10:07 alebo o 10:07 budík, zazvoní budík, idem ku dverám, obujem sa, idem. Neriešim, nerozmýšľam. Aha. To je všetko. Prispôsobíš si to prostredie tomu, že okamžite, ako príde ten čas, ideš. A ešte dobre je, že keď ti chodia takéto myšlienky, že ježišmaria, že budem musieť ísť, čo? Normálne si uvedomí tú myšlienku, že veď to ešte nie je. Mm-hmm. Že na čo to riešim? Že... Alebo keď viem, že aha, okej, okay, že je 14:07, o 7:00 idem behať, tak si poviem na silu, alebo teda na schvál, že čo môžem za tú 3/4 hodinu pre seba urobiť? Ako môžem super vyplniť tento čas? Uh-huh. A kľudne to môže byť niečo, čo stihnem. Lebo niekto sa stresuje 3/4 hodinu a niekto za 3/4 hodinu dokáže umyť okno.
Áno.
Čiže vyplniť ten čas, dovtedy, kým to niečo sa má udiať, nejakou zmysluplnou činnosťou. To znamená, že každou tou činnosťou, na ktorú sa sústredíme, je to ako keby meditácia. To sústredenie je meditácia. Je jedno, čo robíš. Nemusíš sedieť s lotosom v sede. Môžeš kľudne umývať dlážku a sústrediť sa na to a medituješ. Uh-huh. Takže niečo, na čo sa sústredíš, na čo odvedie tvoju pozornosť. Lebo ak tvoju pozornosť zamestnáva len to, že ty musíš ísť behať, tak je to teda akože mrhanie časom.
Je, hej.
No a druhý tam bol ten príklad. Toto bolo to behanie, tá dentálna hygiena.
Dentálna, alebo to je jedno, proste.
Ale to je jedno, niečo, čo ťa čaká o týždeň.
Áno.
Takže teraz ty si ale presne pomenovala, čoho máš stres. Že si musíš upratať ten deň, aby si rozdelila nejaké tréningy a potom, že musíš teda tam niekam ísť. To znamená, že ty 2 týždne predtým vieš, že toho a toho dňa máš dentálnu hygienu, vieš, o koľkej ju máš. Vieš presne, koho máš v ten deň a teraz čo urobím. Dobre, tak tejto babe napíšem, že vtedy mám... Čiže ty si prispôsobíš ten kalendár už 2 týždne dopredu, aby si mala vkľud, že už toto nemusím riešiť. Uh-huh. Tým pádom všetci majú informácie, vieš si to zadeliť a v ten deň napríklad si môžeš dopriať, čo keby som si tento deň dala odpočinok aj ja. Uh-huh. To by bolo pre teba sakra vystúpenie z komfortnej zóny, pretože ty vystúpiš zo toho stereotypu. Ale kľudne si ten deň povieš, aha, tak tento deň napríklad nebudem cvičiť, ale pôjdem sa len prejsť. Uh-huh. Alebo si proste za, ja neviem, zaplávam, alebo čokoľvek. A možno, že to by mohol byť deň, kedy budeš robiť úplne niečo iné. Uh-huh. A toto podľa mňa je presne to také narušenie tej rutiny, ktoré je prospešné. Lebo ten deň celý ty si môžeš venovať sebe. Môžeš si ten deň urobiť taký, že ho vyplníš činnosťami, ktoré ťa tešia, ale ináč nemáš na ne čas. Uh-huh. Vieš, že môžeš si z toho spraviť úplne iný deň, ako sú tie bežné.
Áno.
A to bude zmena. A nemusíš... No, takže to napríklad aj toto, hej?
Aha.
A to, že ťa bolí zubná hygiena, to ešte neporadím s tým, ale tiež na to netreba myslieť dopredu, lebo však 2 týždne sa budeš stresovať z toho, že ťa niečo bude o 2 týždne boleť.
No, jasné.
A možno, že ťa to ani boleť nebude, vieš.
Mm-hmm. Dobre, takže to by sme mali akože z hľadiska tej lenivosti a teraz z hľadiska toho, že takého toho kaučovacieho. Vieš, že keď máš pocit, že by si niečo mala spraviť, ale vlastne nechceš, lebo neviem, ako to mám povedať, že...
Musíš mi dať nejaký príklad.
No, dajme tomu, že ide sa skákať z lietadla a teba na to nahovorili kamoši.
Aha, že dostaneš dáček napríklad?
No, napríklad. Ale nemáš akože nejak ambíciu skákať z padáku, proste netúžiš potom. Ja napríklad nie som vôbec takýto adrenalinový typ a keby som to dostala ako darček, tak asi by ma to... Asi by som to posunula ďalej.
Toto je veľmi dobrý príklad, pretože tu sú dve možnosti. Mm-hmm. Povedala si, že nie si adrenalinový typ. Si predstav, že niekto ti dá presne tento darček. A teraz sú dve možnosti. A sú dve vystúpenia z komfortnej zóny. A prvá, že ti povedia, aké to je super a že sa hecne, že to bude super zážitok. Čo si ty povieš, ako keby... si navnímaš ten pocit, že ježiže, iba sa bojím, akože chcela by som, ale bojím sa. Ak by si chcela, ale bojím sa, tak do toho choď. Mm-hmm. Ale ak je to také, ježiže Mare, že prečo mi toto dali, však ja to vôbec nechcem. Mm-hmm. Tak pre teba bude to vystúpenie z komfortnej zóny povedať, vieš čo, ďakujem pekne, ale môžeš tento poukaz venovať niekomu inému. Takže podľa mňa je presne to, že si ty uvedomíš, čo ty vlastne naozaj chceš a nepôjdeš proti sebe tým, že ježiš, dobre, tak aby som ho neurazila, tak pôjdem, ale že ty si navnímaš, čo vlastne ty skutočne chceš a dokážeš slušne to odmietnúť a poďakovať. Pre mňa je toto totálny prejav seba úcty a seba rešpektu.
A zároveň úcty aj voči tomu človeku.
Áno, lebo ten človek, keby ťa poznal, ty by vedel, že to nie je dáček pre teba. Mm-hmm.
No a toto sa mi...
Ináč to je veľmi dobré, keď niekomu dávate dáček, na to toho človeka spoznáte, alebo sa ho normálne spýtate, čo chce.
Áno. A toto sa mi páči s týmto, že s tým odmietnutím, že to je asi pre každého, každého je vystúpenie z komfortnej zóny
povedať nie.
Presne. No.
Áno. Lebo naša komfortná zóna, to je náš pocit, ako sa cítime dobre. Aha. A vystúpenie je presne to, že bože, ja cítim, že ja toto nechcem. A povedať si, čo chcem a povedať si, čo nechcem, to je, že... Sakra dôležité.
Áno, pretože ako náhle ty povieš, čo chceš, tak si z mnohých smerov vnímaná ako egoistka. Vieš, ako
no
sebec.
To, ale to ťa zase vôbec nemusí trápiť, čo si tí ľudia pomysleli, lebo ty vieš, že si to odmietla slušne, lebo netreba. Jedna vec je, že poslať niekoho do prdele, že vieš čo, toto si strč, to ja nechcem. A povedať, že fú, že vieš čo, ale že mne toto neurobí radosť. Mm-hmm. Lebo podľa mňa, ak je to človek, ktorý ti chcel spraviť radosť a ty to odmietneš, tak pre ňoho by malo byť dôležitejšie, že ty si, ty nepôjdeš proti sebe. Ano. Ale ty nejdeš ani proti tomu človeku. Lebo odmietnúť a odmietnúť sú dve rôzne veci. Mm-hmm. Takže toto je možno, že pre nás všetkých také, že ak mám robiť to, čo chcem a byť si ako keby v tom súlade sama so sebou, tak nepôjdem proti sebe za žiadnych okolností, aj keby sa niekto urazil. Nepôjdeš proti sebe. Ani slovom, ani myšlienkom, ani činom.
No myslím si, že sa tak celkom prehúpávame do vzťahov.
Áno, no to je veľmi dobré, lebo myslím si, že v niektorom, neviem už, kde sme to spomínali, že vzťahy sú taká ošemetná záležitosť, pretože my chceme byť od nejak tak od prirodzenia milovaní a zároveň si myslíme, že tí, ktorí nás milujú, že nás chápu. Uh-huh. A milovať a chápať, alebo milovať a pochopiť, to sú dve rôzne veci. Mm-hmm. Lebo niekto ťa môže pochopiť, niekto ťa môže milovať, ale nebude ťa chápať. Lebo to sa nedá.
Hej.
Ak ťa niekto miluje, tak buď ťa miluje bezpodmienečne, a nerieši, čo za to.
Mm-hmm.
Ale pochopiť ťa proste nemôže.
No hej, táto vypočítavosť, to je také dosť...
Je to sprosto povedané, hej, že vypočítavosť, ale ide o to, že ak ja mám niekoho rada, tak chcem, aby ten človek bol šťastný, alebo vlastne chcem, aby ten človek robil šťastnou mňa.
Mm-hmm.
Lebo ak chcem, aby ten človek robil šťastnou mňa, to znamená, že chcem, aby ten človek žil tak, ako ja chcem.
A to je zase, že potrebuješ mať niečo pod kontrolou.
To je zase to, že ja chcem mať pod kontrolou to, ako sa on chová, a on by mi mal rozumieť, lebo on by mal vedieť, čo ja chcem.
Hej.
Čo je kravina, hej? To znamená, že pokiaľ ja milujem a chcem byť milovaná, tak berem do úvahy to, že keď milujem, tak milujem toho človeka taký, aký je.
Mhm.
A ja nemôžem mu vidieť do hlavy, neviem prečo on reaguje ako na tak, ako koná, lebo to sú podvedomé nejaké tie presvedčenia, ktoré ani ten človek nevie, že ich má, ale koná na základe tých mnohých rokov, mnohých skúseností a ide to úplne impulzívne a intuitívne a nemusí sa to ako keby zladiť s tým, čo ja chcem.
Jasné.
Takže ak ja som nespokojná s tým, ako ten človek reaguje a že ma nemiluje dostatočne, tak je to presne to, že ma vytáča to, že nemám pod kontrolou nič okolo mňa. Ale nič okolo mňa ma neurobi tak šťastnou, ako to, čo ide zo mňa. Takže, no a vzťahy sú presne v tomto to, že dajme tomu, je to väčšinou pri tých hádkach, kedy si ľudia v tých emóciách začnú vykrikovať veci. Pre mňa by toto bola okamžitá stopka. Ako náhle mi niekto začne vykrikovať niečo z minulosti. Alebo
akože nejaké výčitky?
Alebo... Výčitky, áno, uh-huh. Áno. Alebo reakcie. A dokonca ešte aj dáme tomu, že reakcie rodinných príslušníkov, alebo že si taká ako tvoja matka, ale takéto kraviny, alebo
ja mám
niečo.
Najradšej, že zabil som s tebou 5 rokov svojho
áno.
života.
Áno. Čiže ako náhle je tam nejaká výčitka alebo niečo vytiahnuté z minulosti, tak pre mňa by to bola totálna stopka, pretože okamžite zistím, že ten človek niečo potláčal.
Aha.
Pretože pokiaľ je ten vzťah zdravý, tak ľudia komunikujú a reagujú v okamžitom tom čase, kedy sa niečo deje. Ale ak mi niekto vyťahne z 50 rokov nejakú vec, na ktorú ja som zabudla, tak ten človek to musel potláčať 10 rokov, že mm-hmm. mu niečo vadilo. A áno, potom stratil 10 rokov.
No,
ale nie so mnou, ale stratil svojich 10 rokov.
Áno.
Takže... Pretože to nemalo význam potom. No a keď, no a hlavne teda aj ide o to, že keď si človek uvedomí, vedia pre Boha, nemôže mať pod kontrolou to chovanie toho druhého človeka a ani on moje a navzájom tu tých ľudí vytáča, tak to sú presne tie emočné proste emočné výkyvy a hroty, čo pokiaľ si to neuvedomia obidvaja, ale dáme tomu nikto, alebo iba jeden, tak to nie, že nemá budúcnosť, ale je to také celkom akože
vyčerpávajúce.
Také vyčerpávajúce a je to také trápenie, pretože najlepšie je, že dvaja ľudia, ktorí sú vo vzťahu, každý ide svojim tempom, čo sa týka nejakého posunu. A niekedy si jeden myslí, že ja som sa zmenila a on zostal tam, alebo on sa mení a ja som zostala tam. Neexistuje, aby dvaja ľudia, ktorí žijú spolu 10, 12, 15, 20 rokov, alebo hoci aj rok, neexistuje, aby tí ľudia boli po roku tam, kde boli pred rokom.
Mm-hmm.
A jeden aj druhý sa posunul. A posunuli sa, ale nie rovnakou rýchlosťou.
Mm-hmm.
A potom si príde nejaká hádka a oni si vyčítajú niečo. Tak to mi príde potom také, že o čo tu ide. Tak buď si teda povedzme, lebo hovorí sa, že treba robiť kompromisy, ale nie jednostranné. A otázka je, nakoľko je to kompromis a nakoľko je to potlačenie samého seba.
Hej, a preto si myslím, že úprimnosť je asi aj voči sebe, aj voči tomu druhému asi kľúčová, čo sa týka
no, tohto. No v prvom rade voči
asi
sebe.
Asi hoci čoho, no.
Lebo ak si ja teda úprimne poviem, že...
Lebo ostávať je vo vzťahu kvôli tomu, že vieš, priznať si, že ostávam tu preto, lebo tomu fakt chcem dať ešte šancu, alebo vlastne sa bojím byť sama.
Áno, to je jedna vec. A druhá vec, že chcem dať tomu, akože, alebo keď na silu chcete zostať v tom vzťahu a vidíte, že ten druhý nemá záujem, no najhoršie, čo môže byť, že tak urobme si dieťa, že hľadám to zachráni vzťah.
Zavezovanie sa, no to je asi to najhoršie.
Alebo potom tam môže byť citové vydieranie a to je za mňa koniec. Mm-hmm. Pretože skôr či neskôr to skončí.
Hej. A hlavne takéto vynúcovanie si vzťahu, veď to je, o čom to je, keď niekoho dotlačíš do toho, aby s tebou bol.
No nie, to je, potom je to podozrievanie celý život, ale...
Hej.
Takže vzťahy celkovo, akože vystúpenie z komfortnej zóny...
Tak vzťahy sú veľmi veľa o kompromisoch. A ano, to je dosť vystúpenie z komfortnej zóny.
Áno, a pre mňa napríklad, čo sa týka vzťahov, sa hovorí, že protiklady sa priťahujú. No podľa mňa je to veľká kravina, pretože si predstav, že niekto je totálny extrovert a je proste človek, ktorý žije spoločnosťou, každý deň nejaká akcia a je akčný celkovo, že veľa športuje, veľa je vonku a tak, a ten druhý človek, tomu je najlepšie, keď je v kľude. A teraz jeden alebo druhý presne musí urobiť kompromis. Mm-hmm. Že tak jeden deň budeme takto, jeden deň budeme takto. Dobre, keď si nájdu nejaký balans, tak je to v poriadku.
No ale stále potláča.
Stále potláča, áno, lebo ten, čo je rád sám, proste v spoločnosti sa človek vtedy necíti dobre a to je cítiť na ňom, že nejak ho to ubíja. A zase naopak.
Hej.
A toto je také, že neviem, ako dlho toto môže fungovať.
Áno, áno.
Preto je dobré, keď sa nájdu partneri takí, že majú spoločné záujmy, ale aj každý dokáže fungovať sám a nie sú tam výčitky, že ty tráviš čas sám a ty sama a toto, toto, toto.
No preto je podľa mňa najlepšie, ináč platí na to podľa mňa to, že vrána k vráne sadá. To je skôr ako protiklady. Ale to, že preto podľa mňa by sa nemalo robiť to, že keď sa niekto zoznámi na začiatku, tak vlastne všetko ostatné zahodia.
Áno.
A teraz vidia iba seba. A proste vykašľú sa na rodinu, na kamarátov, na celý ten život,
čo mali. Na tie svoje koničky, čo mali predtým.
Áno, na koničky, čo mali predtým. A už sú iba oni dvaja. Ale aj proste tá eufória začiatočná raz vyprchá a potom vlastne jeden začne chodiť do krčmy, tomu druhému
to začne. No a toto je ten začiatok, to je nejaká komfortná zóna. Že takto sme si zvykli na takúto rutinu a potom už sa tam necítime dobre.
Hej.
A potom už potrebujem nejakú zmenu, potrebujem niečo, čo som bol ja. Mm-hmm. A vtedy zistí tá druhá strana, že no tak, ale tak to nie.
Hej.
tak to sme, ale my nefungovali. Takže čo sa týka vzťahov, je to také, že veľmi ťažké, lebo neviem, či je nejaká bezpodmienečná láska v nejakom vzťahu, lebo vždy tam je v podstate, hoci aj malá, vždy je tam podmienka.
No je,
lebo ty keď miluješ, tak čaká, že aspoň v niečom sa ti prispôsobí ten človek.
Hej. Ale tak ono je to aj prirodzené zase. Lebo
no, asi hej.
Predsa sme ľudia, proste už len to, že veľa ľudí používa také, že ja som sa pre teba obetovala.
No.
Vieš, a to je... No, je to také zvláštne, že veď ja som urobila toto a tak teraz ty mi musíš pomôcť s týmto.
Ono je to, ale...
Ale ten človek to možno, že aj vie, že by to tak malo byť, ale on má proste už iný život.
Áno, a toto je presne to, že poviem to sprosto, za všetkým je biznis. Uh-huh. Niečo za niečo.
Hej.
Každý, aj keď si to neuvedomuje, robí vždy niečo s tým, že niečo dostane.
Uh-huh.
A je to aj vo vzťahu. Mm-hmm. Lebo už len to, že čakám nejaký kompromis z tej strany, už aj to je, že čakám niečo za niečo.
Áno.
Takže neviem, či zrovna komfortná zóna sa dá použiť, alebo vystúpenie z komfortnej zóny sa dá takto použiť vo vzťahu. Ale áno, ak robím niečo v tom vzťahu a cítim, že sa v tom necítim dobre, alebo teda som si istá, že Ježišmária, že toto je kompromis, alebo idem proti sebe.
Aha.
Tuto dajte pozor, lebo ako náhle robíte niečo, v čom sa vyslovene necítite dobre, idete proti sebe a keď to budete robiť často, tak koniec.
A preto sa treba vo všetkom, nielen vo vzťahoch, vo všetkom spoliehať na tú intuíciu, proste na ten šiestý zmysel, na ten hlas, ktorý vy tam počujete, a ako náhle ho započujete, tak proste toto nebude dobré. Že to je to, že počujem, zacítim, že tuto bude nejaký problém a netreba to prehliadnuť, ale proste buď sa idem tomu problému venovať, nejako ho vyriešiť, alebo proste idem z toho preč.
Mm-hmm.
A týmto by sme mohli premostiť na prácu a zamestnanie, kde vystúpenie z komfortnej zóny môže byť vo veľmi veľa prípadoch, ale podľa mňa také najchúlostivejšie je to, keď niekto chodí do práce, ktorá je možno, že aj dobre platená, možno, že niekedy nie, ale proste je to práca, ktorú musí robiť, aby uživil seba, aby uživil rodinu, a tá práca je úplne na prd.
No, to je ale také, že je to...
Daj výpoveď, keď musíš platiť hypotéku, toto.
Áno, ale je to vystúpenie z komfortnej zóny, alebo je to vystúpenie zo zóny strachu? Čiže neviem, prečo máme ináč pomenované nejaké zóny vôbec, lebo je to o tom, že pokiaľ si v nejakej práci, kde zarábaš peniaze, je to pre teba v úvodzovkách istota, čo vôbec nie, lebo tá robota nie je večná a buď ťa vyhodia, alebo ťa to zlomí, keď neodídeš ty. To znamená, že nič nie je istota. Istota je len to, že naše telo zomrie.
Uh-huh.
A možno, že ani to nie je istota. Ide o to, že istotu v tej práci vôbec nemáme. Ale my si to tak niekde v tej mysli máme zaškatulkované, že keď budem tu, budem mať peniaze na to, na to, na to, na to, a bude to pre mňa nejaká istota.
Ináč myslím, že Fico bol istota.
Fico bol istota? To neviem. Ale keď som v práci, ktorá vyslovene, ja som vždy hovorila, ako náhle si večer líham s tým, že mi je zle, že mám ísť ráno do roboty, je čas odísť.
Mm-hmm.
A toho som sa vždy držala a to mi vždy platilo. Takže treba vnímať, ako sa cítim, a keď viem, že dobre, že tak toto nie je moja cesta, aj keď tam zarábam peniaze, to je signál, že vás čaká na tej ceste ďalšie niečo lepšie.
Lebo toto je podľa mňa pri tejto práci, tu presne vieme, že túto neurobíme kvôli tomu, že máme strach.
Áno.
Aj pri iných veciach.
Aj vo vzťahu.
Áno, ale tu je to úplne očividné. Proste nemôžem, lebo sa bojím.
Áno.
Že
čo potom?
Že to neuplatím. No? Nemám proste žiadne zadné vrátka. Ten vzťah je to predsa len také, že áno, ale dokážeš akože nejak fungovať, hej, ale...
No, ale podľa mňa
od tej práce sa ti všetko odvíja.
V tom je to ale tiež veľmi silné, pretože...
Jasné, že je, jasné.
Pretože človek si myslí, že aha, že to teraz som vo vzťahu, mám tu nejakú takú ako keby istotu toho, že v niečom fungujem a že niekto tu je, kto ma má rád alebo niečo, a potom čo?
Ale sam, sa,
vieš,
áno.
Že je to také iné, ale v podstate je tam tiež nejaký strach z niečoho.
Jasné, ale pri tej práci je to proste také, že proste keď sa s niekým rozídeš, tak ja to úplne zjednodušené.
Si hodená do vody a ideš.
Hej, proste poplačeš si, zožereš zmrzlinu, blablabla, ale v podstate máš ako keby šancu, máš takú väčšiu nádej nájsť si niečo lepšie, rýchlejšie.
A vieš, čo to je? To je v tom, že my pozeráme veľmi do budúcnosti a bojíme sa ešte niečoho, čo nie je. A keďže my nevieme definovať, čo to vlastne bude, nepoznáme to, tak sa bojíme.
Aha.
Lebo nevieme, že čo sa udeje, a my sa v podstate bojíme toho prázdna, toho nevedenia. Takže aj v tom vzťahu si predstav, že niekto ti povie, že je koniec. To je liečba šokom.
Uh-huh.
A podľa mňa to je najlepšie, čo môže byť. Pretože ty si hodená do vody a ty v tom momente nemáš veľmi priestor na rozmýšľanie, Ježiši Kriste, že čo bude, ale ty proste potrebuješ reagovať.
Áno. No lenže v tej práci je
no,
to také, že
a v tej práci, keď
vieš,
že sa
necítiš
dobre, áno. A otázka je, že teda, že bojím sa, lebo neviem, že čo bude so mňou.
Hej, že
toto
budem
je
mať,
ten strach.
Že budeme dostatok peňazí, dokážem to uplatiť, mám hypotéku, mám toto, auto musím platiť. Že je
a dobre,
to
predsa
trošku iné.
Áno, a teraz si predstav, že sú dve možnosti. Buď ťa vyhodia, alebo odídeš sama.
No, a toto je, že ty neodíde, proste málo ľudí odíde. To je to vystúpenie z tej komfortnej zóny, že počúvaj ten svoj šiestý zmysel.
Áno.
V tejto situácii.
No, keď neodídete, tak sa to bude len zhoršovať.
Uh-huh.
Alebo sa potom treba nastaviť tak, že aha, tak dobre, čo je dobre na tejto práci, čo môžem z tohto vyťažiť pre seba, aby som sa tu cítila dobre. Lebo je to len to, že proste nechápem tam nejakých kolegov alebo nejaké procesy, môžem ja niečo zmeniť k tomu lepšiemu. Lebo otázka je, že ja som bola teda v nejakých takých zamestnaniach, kde sme mávali aj nejaké porady a tak ďalej. A teraz jedna vec je, že aj sme si mohli povedať, aj nikto nič sa neriešilo. Ale išlo o to, že pre mňa bolo vystúpenie z komfortnej zóny už len to, že som mala hovoriť pred tými ľuďmi, hej. Mm-hmm. Takže, a to bolo len o tom, že sa to opakovalo, až som si na to zvykla a už som to neriešila. No a potom prišli teda, potom som prestúpila a bolo to o tom, že som sa necítila dobre medzi tými ľuďmi. Aj. Že už to bolo také, že som tam vnímala nejaké zákernosti a podlosti a to som vedela, že sa tam necítim dobre a že sa do tej roboty neteším. A to bol pre mňa signál, že treba to zmeniť. A v tom momente, ako príde toto, že no tak už stačí, tak v tom momente treba stopnúť mysel. Lebo ako náhle si poviete, že a dosť, to ide z vás a to je tá istota, že už ďalej cesta nevedie, a že už je tu niečo lepšie a treba ísť na istotu. Ale nie na istotu, že aha, tak toto zarobím, ale na istotu toho, že to tu lepšie fakt je. Mm-hmm. A že toto bolo prechodné.
No a ako pracovať potom s pochybnosťami typu v mojom veku si už nič nenájdem, nič iné neviem.
To sú všetko len presvedčenia, pretože v mojom veku si už nič iné nenájdem. Pozri sa okolo seba, koľko ľudí v tom veku im žije naplnený život a má super prácu. Mm-hmm. Čo to je za, to je také všeobecné, nič neviem. Nič nevieš? Čo ťa baví, čo ťa naplňa? Takže nič neviem je kravina. Mm-hmm. Lebo ak má niekto 30 rokov, tak nemôže si povedať nič neviem.
No jasné.
Vieš, takže to je to, že OK, ak mám pocit, že nič neviem a viem, že táto práca ma nebavila, čo som robila doteraz, tak poď. Idem hľadať, alebo proste si to zadám. Chcem vedieť, čo by bolo pre mňa vhodné, čo by ma bavilo, čo by ma tešilo. A treba vnímať to, čo ti ten život prináša, že aké ty v údzovkách náhody ti idú do života a akí ľudia ti prichádzajú. Treba mať otvorenú myseľ a otvorené oči, uši a verte, že to príde. Mm-hmm. A netreba pochybovať. Hlavne pochybnosti o sebe sú len výplody našej mysle, nič iné. Mm-hmm. A treba ju stopnúť. A máme na to fantastické pravidlo 5, 4, 3, 2, 1, stop. A to dáš na hocičo.
Áno, toto je super pravidlo, hej. Na rané vstávanie.
A rané vstávanie a vystúpenie z komfortnej zóny je takisto fantastická vec a je to iba o tom, že ti niekto povie, no ja som nie rané vtáča.
Mm. A to je tiež vlastne ďalšie presvedčenie.
Ale to je presvedčenie, pretože keď chodím spávať o jednej v noci, no tak bodaj by som bola rané vtáča. Hej. Ale keď poviem, že dobre, tak od zajtra budem vstávať o 6:00 a ja keď stanem ráno o 6:00, tak ja nebudem ťahať do jednej. Aha. No nedajte si 12 káv a pôjdete spať o 9:30. Uh-huh. A ináč sa vám bude ráno stávať o 6:00, ako keď by ste išli spať o 1:00.
Čiže to, čo je proste najprv sa javí ako vystúpenie z komfortnej zóny, je to proste len nabúranie nejakého stereotypu,
nejaké rutiny. Nášho presvedčenia.
Nášho presvedčenia.
Je to zrušenie našich presvedčení.
Presne, aha.
Že nájdenie tej istoty je presne to, že nie, že to a toto ja neurobím, lebo uh-huh. to lebo, ale a všetko. Ja ti poviem fantastickú vec a možno sa priblížime trošičku k manifestovaniu. Si predstav, že niekoho sa spýtaš, čo by si ty vlastne chcela robiť? Akože dávam ti otázku, že čo by bolo pre teba maximálne naplnenie, že by si si vlastne ten život žila tak, ako ty chceš. Hrmi nám tu, nebojte sa, Mirka si zapcháva uši, lebo jej vystúpenie z komfortnej zóny je hrmenie a blesky.
Mm-hmm. Zivu,
ani nášmu psovi sa to
nepáči. A ty sa bojíš, Zivy.
No. Naspäť. Takže, čo by to bolo, aký by bol tvoj život, keby to bol, že maximálne naplnený život, čo sa týka tej svojej kreativity a toho tvorenia. Čo by to bolo, čo by si chcela?
Ja by som chcela mať takú prácu, ktorá by ma maximálne bavila, ktorej by som si bola 100% istá, ale zároveň by som jej nebola...
Nie, ale zároveň a zároveň.
A zároveň nebola by som otrokom tej práce, čiže mohla by som ju robiť kedykoľvek by som chcela, odkiaľkoľvek by som chcela. a prinášala by mi taký zisk, takú hojnosť, že by som si mohla hocikedy dovoliť ísť na dovolenku bez toho, aby som mala nejaký taký zlý pocit, že niekoho o niečo ukrátim. Lebo teraz mám super prácu, ale je tam veľa ale. A jedno z toho je napríklad to, že proste to, že ja keby chcem odísť predĺžený víkend alebo niečo, tak viem, že proste tí ľudia sú na mňa ako keby, to pohovorím tak, že akože závislí, vieš, ale proste je mi...
Spoliehajú sa na teba.
Je mi blbé odísť a vlastne im povedať, že no, tento týždeň necvičíme, lebo idem na dovolenku, vieš, alebo idem tam a tam, že proste aj mne je s tými ľuďmi dobre, ale a je mi proste, bolo by pre mňa vystúpenie z komfortnej zóny, keby som im povedala, že akože teda nemôžeme cvičiť, lebo idem tam. Pritom, keď sa to stane raz za čas, tak pohode. Aj oni mi to veľmi častokrát rušia a nič sa nestane. Ale ja tam mám nejakú takú predstavu, že keby sa to stalo proste ako keby, že keby som si viacej začala robiť to, čo chcem, tak by som o nich prišla.
A to je presne tvoje presvedčenie, čo si povedala.
Ja, no jasné, ja to chápem.
Ale napríklad, keď, alebo to je presne to, že ako vy zistíte, aké máte tie svoje presvedčenia, ktoré vás limitujú. A to je to, keď niekto povie, bože, že si predstav, že niekto má nejakú dundú úradnickú robotu a pritom miluje zvieratá a povie si, bože, ja by som tak chcela robiť nejakú prácu, kde by som prichádzala do kontaktu so zvieratami, ja neviem, s psami, lebo milujem psov a potom si povie, vieš, ale ja nemôžem, lebo ja vlastne mám túto prácu a táto ma živí. Koniec. Skúsme sa nastavovať na tú prvú časť zloženej vety. Ja by som chcela mať takú prácu, ktorá by ma úplne naplňala, kde by som mohla úplne že prejavovať svoju nejakú kreativitu, tvorenie, ktorá zároveň by mi prinášala hojnosť a bola by som úplne nadšená z toho a naplnená. Stop. Stačí. Ja neviem ešte, čo to je, ale ja viem, že mi to príde. A ja len budem vnímať, čo mi do toho života chodí a ja si budem vyberať, je to toto, čo ma naplňa, vyskúšam? Nie. A jedno tajemstvo vám poviem, že keď premrháte šancu, ktorá vám do života príde, príde vám ďalšia.
Takže ani toho sa nemusíme
bať. Ani toho sa nemusíme bať, lebo my sme sem neprišli ani trpieť, ani sa obetovať, ani sa umárať v niečom, čo nás nebaví, alebo tuto robiť totálne kompromisy vo vzťahoch. My sme sem prišli na to, aby sme presne expandovali a aby sme si tvorili to, čo my chceme. Aby sme sa cítili dobre a nie, aby sme tu sa obetovali celý život pre všetkých ostatných, lebo však oni nám to raz na starobu vrátia. No prd. Na starobu sami budeme cítiť zle, bude nás všetko boleť, budeme zatrpnutí, lebo my sme obetovali celý život. Takže venujte svoje bytie tomu, že sa chcete cítiť dobre. A vnímajte si, kedy sa cítite dobre a kedy je to pre vás niečo, že aha, toto nechcem, lebo sa necítim pri tom dobre. Neberte to, že musíte vystúpať z nejakej komfortnej zóny. Berte to tak, že vnímate to, čo je pre vás príjemné a kde sa cítite dobre. Keď sa tam cítim na prd, buď tam nejdem, slušne odmietnem, alebo sa spýtam, že keď bude výsledok tohto taký, bude to pre mňa to pravé? Lebo nejaký zoskok padákom, no dobre, skočím padákom, možno, že to bude super pocit, ale bolo to až také pre mňa, že až tak. Ale zase, pokiaľ odídem z nejakej práce, mám možnosť toho a presne idem do toho s tou zvedavosťou. No dobre, keď to je teda tak, že je pre mňa prichystané niečo lepšie, no tak poďme sem s tým, čo to je. Čo je tu pre mňa to lepšie? Že idem do toho s tým, že fú, že som zvedavá, že čo mi ten život nasúka do toho života a podľa toho, ako sa ja nastavím, tak podľa toho mi to príde, lebo ak budem žiť v utrpení, Kriste Pane, že čo teraz, akože nemám peniaze a budem vychádzať z tohto, tak možno, že v tom aj ostanem. Ale keď sa skúsime nastaviť nejako ináč, lebo to neznamená, že ďalších 50 rokov budem bez práce, hej?
Jasné.
Aj takí ľudia sú a tým to ale vyhovuje.
Hej. No, takže ja by som vlastne chcela k tej komfortnej zóne už iba dodať to, že život nie je boj a nemusíme robiť veci, z ktorých sa necítime dobre na to, aby sme viedli nejaký plnohodnotný život. Prezident. Lebo toto si veľa ľudí myslí. Že proste musíš to spraviť. Proste kto chce dobre žiť, musí makať, musíš tvrdo pracovať, musíš bojovať, musíš byť vlk medzi ovcami.
Musíš sa snažiť.
No všetko si musíš oddrieť.
A všetko za týmto všetkým je tlak.
No.
A nikdy nedosiahneš nič tlakom. Ani u človeka, ani keď pôjdeš proti prúdu. A tu sme chceli ešte spomenúť jednu vec, a to je to, že veľa ľudí hovorí, keď sa tuto rieši nejaká spoločenská téma, že Bože, to je stádo, to sú ovce. No, tak každé stádo má svojho baču, aj tá druhá strana. Buďte vždy za seba, majte vlastný názor, ctite sami seba a rešpektujte aj iných. Rešpektujte to, že majú vlastný názor, vlastný postoj a skúsme žiť v nejakom väčšom porozumení a pochopení toho, že každý môže odmietnúť aj nás, aj niekoho iného a takisto môžeme odmietnúť alebo povedať nie aj my.
Mm-hmm.
To je asi by som to dala k tejto epizódke ako nakoniec.
Asi áno.
Určite nebola krátka. Takže...
Nie, mala 1395 sekúnd.
Super. To nám Mirka potom preloží, keď to nahráme.
Takže my vám ďakujeme za pozornosť.
Majte sa
pekne. Ahojte.